info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babokono eyaka ebele epai ya mwasi soki akokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono oyo et comme souvent suite à relâchement il y a bas éléments musculo ligamentaires on a le poteau bengi plancher pelvien bah éléments musculo ligamentaires on a na linga le benga mais souvent ici ça alors ce qui est lundi et comme il est une voix bah moni ka uchuni ne zala ka élastique non alors ce qui est perdu l'élasticité n'a comme ma voix bah. Alors c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est le muscle et l'ennemi est comme un peu lâche. Alors il y a moins de tout comme à un niveau à commun, beaucoup qui a bas organes noirs. Un facteur favorisant en gros les alliés âge à ménopause, c'est-à-dire âge à au moins certitli, ma bonté à titre peu commun à maquiller naïa sansa. Donc on en voit c'est à partir à bas 45 ans plus. Et aussi les accouchements difficiles, donc comment tu as passé. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça couvre, bon, tu as tout ça, on peut assister aussi à ça. Et tu as une activité physique intense, c'est-à-dire, il s'allait à ma casse. Et en dernier lieu, tu as un facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils ont battu le sous-soyo. Na libota na bango bazara nango souvent peut-être que pa grands-parents ba koko bazara nango et kititi pe tabana
kasi prise en charge de kosa le mandingi nini
traitement nango to prise en charge nango les allies principalement chirurgicales c'est-à-dire au pa tu bien communément opération donc tu fais les kana opération et opération na ezo makana ba et quand ça les ma par deux voies, ma voie d'abord, c'est-à-dire quand ça en haut par voie vaginale, on a c'est beaucoup plus pour na les femmes âgées, hein, bas sur bazar mon école macassi, et puis bah oui bah bazar les sous na pour ça y a combien de temps. Et quand ça la ma peine dans cela par voie abdominale, c'est-à-dire dans cela les bouts, ça c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a un peu, ça ne marquait pas hein, le jeune dame ou bazana n'a pas ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka nan koukou, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penta. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobela kaboko na yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi ba kende na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda pour na VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na miko Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bae bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bae bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299